Михайло Жернаков, експерт реанімаційного пакету реформ та директор фундації «Де Юре» з нами в студії. Вітаємо вас, пане Михайле.
Доброго ранку.
І одразу у вас хочу запитати про те, яке майбутнє очікує Громадську раду доброчесності. Я лише нагадаю нашим слухачам, що Громадська рада доброчесності – це орган, який прописаний в законі про судоустрій і статус суддів. І от дослівно я прочитаю, а які функції у цієї ради. Отже, Громадська рада доброчесності утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді, кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання. Отже, це громадська рада, яка, як ви розумієте, складається із громадських активістів, які оцінюють, допомагають, так би мовити, суддівському корпусу визначити, наскільки той чи інший суддя придатний до виконання своїх обов'язків. Зокрема, ГРД, тобто Громадська рада доброчесності, активно працювала під час оцінювання суддів, під час конкурсу до Вищого Верховного суду України. А пане Михайле, давайте от з цього, власне кажучи, і почнемо. Як ви оцінюєте роботу Громадської ради доброчесності і яке майбутнє у цієї громадської ради?
По-перше, складно оцінювати свою роботу в тому числі, бо я також до ради маю честь входити і... Тому, слухайте, надто критичним до себе.
Ви маєте право на свою думку.
Абсолютно,
та? Тому що ми знаємо, що навіть у суддів є там окрема думка, якщо вони не згодні із роботою свого органу.
Ні, я в цілому погоджуюся з загальною оцінкою. Самокритика – це також добре. Ми розуміємо, що можна було зробити краще. Але в цілому я задоволений тим, як відпрацювала Рада. Я думаю, що вона свою місію в частині того, щоб оцінити адекватно доброчесність суддів і їх відповідність критеріям професійної етики, вона виконала. Інша справа, як до цього поставилися органи суддівського врядування та сама Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка в більшості випадків на ці висновки або зовсім не звертала уваги і просто їх долала більшістю голосів, як це передбачено законом, або, якщо навіть і звертала, то не обґрунтувала в письмово, як це передбачено законом, ті доводи, і чому вона не погоджується з громадською радою. В тих численних випадках, коли громадська рада знайшла невідповідності майна доходом, коли вона знайшла те, що судді займалися політичними переслідуваннями, те, що вона знайшла, що Європейський суд з прав людини зазначив, що судді ухвалювали рішення, яке було грубим свавіллями відмовою в правосудді, а судді про це на конкурсі навіть не вказали в декларації доброчесності. В багатьох із цих випадків Вища кваліфікаційна комісія суддів сказала, що все окей, судді розвіяли чи кандидати будь-які сумніви в їхній доброчесності і можуть бути призначеними на посаду судді Верховного суду. Тобто в цьому плані, звичайно, я дуже критичний і, на жаль, доводиться констатувати, що політична влада і суддівська влада разом з нею фактично знехтували участь у громадськості. І з цієї точки зору, яке майбутнє очікує громадську раду, тут величезне питання, тому що може бути таке, що вся ця робота, вона фактично зведена на нівець.
Ой, як, слухайте, жорстко все-таки ви. Майбутнє окреслили. А як ви вважаєте, це ваша, знову-таки, особиста думка, чому Вища кваліфікаційна комісія йшла на такі суперечливі рішення? Коли, от, скажімо, Громадська рада доброчесності надавала докази, наприклад, невідповідності стиля життя, так, судді, або те, що він займався політичними переслідуваннями, і все ж таки цей суддя далі потрапляв до судового органу. От чим керувалися судді Вищої кваліфікаційної комісії?
Елементарно політичною доцільністю і керувалося тим, що вони повністю є політично залежними від, зокрема, адміністрації президента. І починаючи фактично від голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козякова і закінчуючи кожним майже її членом. На жаль, навіть той запобіжник, який поставили в законі, що 2/3 голосів Вищої кваліфкомісії суддів потрібно для того, щоб подолати висновок Громадської ради доброчесності негативний, навіть він не виявився ефективним, тому що в переважній більшості випадків цих голосів назбирувалося досить швидко, але ми не знаємо, хто це були люди. І скільки громадськість не закликала до того, та оприлюдніть же ж, хто як голосував, щоб ми хоча б розуміли, щоб ви могли нести персональну відповідальність.
Тобто голосування були таємними?
Голосування були таємними, нам тільки говорили, тут проголосувало 15 членів, а тут проголосувало 16, при необхідних, 14, при необхідних 11 для подолання висновку. Тому Тому, звичайно, ну так, я таким чином оцінюю, і це очевидно було. Давайте подивимося на тих людей, які стали суддями цього так званого нового Верховного суду. Це очевидно, що якби було справжнє бажання очистити судову систему і призначити тих, хто дійсно достойний цих високих посад, то результат був би абсолютно інший.
А які є докази, які існують докази впливу адміністрації президента на процес призначення суддів?
Ну, знаєте, якби існували докази юридичні, а можливо вони існують, це питання кримінального провадження, які, думаю, послідують, тому що в лавах Громадської ради доброчесності є також професійні адвокати, яких закон зобов'язує, якщо вони побачили склад злочину чи ознаки складу злочину, повідомити компетентні органи про це.
Але дивіться, ви згадали про вплив адміністрації президента, так? І при цьому я собі можу передбачити реакцію самого президента, який на подібні звинувачення каже, у нас гілки влади розмежовані, президент не має впливати на...
Поза сумнівом, приблизно так вони і кажуть, але мова йде про неформальні впливи. Ми дійсно змінами до Конституції ми змінили, принаймні, обмежили формальну участь президента в призначенні членів суддівських рад, зокрема, в інших питаннях, але давайте подивимося, що відбувається. Відбуваються неформальні впливи далі. Люди, які є в Вищій раді правосуддя, наприклад, вони є залежними від президента, багато хто з них.
Яким чином залежні?
Ну, наприклад, один із них був призначений за квотою БПП в Верховній Раді. Інша була призначена безпосередньо президентом. Ще інший член, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедицюк, також призначений президентом, всупереч закону нагороджений нагородною зброєю від президента. А при тому, що сам є, скоріше за все, і далі громадянином Російської Федерації, скільки не зверталися до нього про це, він не сказав, коли він вийшов із громадянської Російської Федерації, тому що в 94-му році він був суддею в Російській Федерації. Тому, тобто, Павло Гарчківський, який є на гачку зараз прокуратури, переданий обвинувальний акт до суду про те, що він взяв $500 000 за вирішення справи в суді, це матеріали кримінального провадження, він і далі є членом Вищої ради правосуддя. Як ці люди можуть бути, а ці двоє попередніх були в списку номер 89 і 90 в передвиборчому списку БПП до Верховної Ради. Ну, тобто, очевидно, що є люди залежними від президента.
Пане Михайло, от давайте трошки змінимо тему, але, в принципі, залишимося у цих самих рамках. Президент подав до Верховної Ради проект закону про антикорупційний суд.
Це він так каже.
Ну, власне, ми ще не бачили самого тексту.
Власне.
Але у студії Громадського радіо вже побували розробники цього законопроекту. За їхніми твердженнями, в тому тексті, який вони подавали в адміністрацію президента, є рядок про те, що ГРД братиме участь у конкурсі. Що ви можете з цього приводу сказати?
З цього приводу хочу сказати одне, що хотілося би побачити текст закону, бодай, якщо не до голосування, то хоча би в процесі десь. Ну, то це сумний такий жарт. Було оголошено багато разів з багатьох трибун, що поданий цей законопроект, але тексту, як ми бачимо, ми не бачимо. Прошу за каламбур. Що я можу з цього приводу сказати? По-перше, якщо там є Громадська рада доброчесності, питання тільки в якому вигляді, звичайно, то це є логічним продовженням участі цієї громадської ради в формуванні суддівського корпусу. Тому що набір суддів, в будь-якому випадку, конкурс на суддівські посади вміщає в себе, містить елемент кваліфікаційного оцінювання судді з метою заняття його посади, ну, ним посади або нею судді. І там, відповідно до закону, має бути Громадська рада доброчесності. Тоді потрібно або змінювати закон про судоустрій, щоб її звідти виключати, або залишати її в процесі.
А сама от позиція самої громадської ради, вона може бути такою доволі активною? Ви сказали, що нехтуються часто висновки Громадської ради доброчесності, але з іншого боку, представники влади, от ця участь активістів дозволяє якби легалізувати сам процес і казати, ну дивіться, все відбувалося абсолютно прозоро. Та? Участь брали громадські активісти, активно працювала Громадська рада доброчесності. Президент неодноразово про це якби виносив це на щит і казав, що дивіться, це ж не якісь кулуарні рішення.
Це суспільство обирало
суддів.
Фактично,
і тому даруйте, і частина відповідальності тому лежить і на членах громадської ради доброчесності.
Це жахлива маніпуляція, насправді, особливо про відповідальність, якою користуються владні спікери, в тому числі часто і президент. Тому що жодного фінального рішення громадська рада доброчесності не приймає. Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка є органом відповідальний за добір суддів, як уже ми говорили, в 2/3 випадків приблизно не погодилися з висновками громадської ради доброчесності. Тому ділити відповідальність тут, ну, як мінімум, дивно.
Так, це зрозуміло, але з іншого боку, якби от ніби прикриваються громадською радою доброчесності.
В тому-то й справа, що це потім вже через 3 роки воно стало відомо, що дуже незадоволені самі були сама адміністрація президента участю громадської ради доброчесності, тому що вони розраховували на те, що вони скажуть, ну дивіться, була громадськість, фактично нею прикриються і будуть робити далі те, що робили. Громадська рада доброчесності була досить, насправді, критична в дуже багатьох моментах і дуже часто виступала публічно з вимогами і до Вищої кваліфкомісії суддів, і до інших учасників цього процесу, тому що фактично на кожному етапі конкурсу до Верховного суду були такі великі проблеми, пов'язані або з прозорістю, або з об'єктивністю, або з процесом прийняття рішень, який говорив про те, що відбуваються політичні торги, відбувається вплив, відбуваються оці всі речі.
Я тоді так трошки з іншого боку спробую інакше переформулювати питання. Якщо ви будете надалі бачити, а зараз вже мова йде про формування антикорупційного суду, це дуже важлива інституція, що висновками громадської ради доброчесності нехтують, чи можливий демарш, коли ви скажете, що ви, я маю на увазі громадську раду доброчесності, коли ви заявите політикам, все, стоп, досить нами прикриватися, так? Ми працюємо, ми виконуємо свою роботу, але машина працює таким чином, що вона на це все не зважає.
А фактично про це громадська рада доброчесності і заявила після завершення конкурсу до Верховного суду, чи після оголошення, принаймні, Вищою кваліфікаційною комісією суддів результатів, яких із 120 кандидатів, рекомендованих ВККС, 30 були з висновками громадської ради доброчесності, власне, з кричущими фактами невідповідності критеріям доброчесності і професійної етики. Тому так і сказали, що да, відбувся політичний процес, що думкою знехтували, що все відбувалося непрозоро, тому що президент, насправді, досить часто в своїх виступах розширював нібито роль громадської ради доброчесності, казав, дивіться, все відбувається під наглядом громадськості. Роль громадської ради доброчесності – не контролювати процес. Роль громадської ради доброчесності, як закон каже, сприяти встановленню Вищої кваліфікаційної комісії суддів, фактично допомагати ВККС проводити оцінювання за критерієм доброчесності. Чи довіряє суспільству, чи не довіряє такому судді. Якщо б Вища кваліфікаційна комісія суддів була зацікавлена в реальному встановленні цих фактів, то вона б погоджувалася набагато більше. А так набрали тих самих старих суддів з тими самими жахливими просто фактами в їхній біографії, а висновками знехтували, та ще при тому їздять по міжнародних конференціях, розповідають, що ГРД є непрофесійною, займається там політичними переслідуваннями чи чимось таким, хоча такого і близько немає. Тобто фактично перекручують факти.
Що ви розраховуєте побачити у 2018 році взагалі в царині реформи судової?
Розраховую, це таке слово цікаве. Я можу сказати, що я хотів би побачити і що я думаю буде відбуватися. Я хотів би, звичайно, побачити, що збір суддів до, в тому числі, Вищого антикорупційного суду, інших суддів, кваліфікаційне оцінювання всіх суддів, а зараз уже 999 перших суддів, які мають пройти кваліфікаційне оцінювання, Вища кваліфікаційна комісія суддів почала розглядати, і зараз Громадська рада доброчесності до 15 лютого має також ухвалити відповідні, провести дослідження, ухвалити відповідні висновки стосовно цієї майже тисячі суддів. Я хотів би, звичайно, побачити об'єктивне ставлення суддівських органів і політичних органів і до цього процесу, і до цих кандидатів. На жаль, те, що ми зараз бачимо, дедалі більше все це скочується в політично повністю контрольовану систему. Закон про антикорупційний суд кажуть, Я ще тексту не бачив, але кажуть, що там нівельована участь як громадськості, так і міжнародних експертів, попри висновки Венеційської комісії, і попри те, що, до речі, народ довіряє набагато більше, 47% народу довіряє представникам громадськості в очищенні суддівського корпусу, 29% довіряють міжнародним експертам, лише 8% довіряють самим суддям. А зараз фактично весь процес прийняття рішень відданий самим суддівським органам, які складаються з суддів, обраних самими суддями. Тобто ми зараз бачимо, що фактично реформа, ключова її частина, відбувається не відповідно до вимог громадськості і в цілому народу. Тому я думаю, що буде і далі, особливо це пов'язано буде з виборами, які вже скоро виборча кампанія буде вповне рістити.
Ви маєте на увазі парламентські, президентські вибори?
Так, так.
І всі будуть декларувати суддівську реформу, так?
Згортання подальше отака шизофренія буде продовжуватися, нам будуть розказувати, що судова реформа йде, а далі будуть випускати крисіних, далі будуть контрольовані судді, зокрема, тому що прецедент зараз ліквідує повністю всі районні суди, якщо ви бачили чи не бачили, в останні дні фактично своїх конституційних повноважень щодо реорганізації, ліквідації судів, і будуть створені нові суди, в які переведуть тільки тих, хто політично лояльний до чинної політичної влади, а іншим запропонують переведення в якийсь там суд, ну я не знаю, Татарбунар Одеської області, наприклад.
Ого, це такий наслідок реформи, так?
Це один із дуже можливих сценаріїв.
Ви знаєте, от ви згадали про цей дуже м'який вирок Юрію Крисіну, якого підозрюють, фактично звинуватили в співучасті, це рішення суду, в співучасті у вбивстві В'ячеслава Веремія, так? Ну, от ми всі дуже добре знаємо конституційні положення про те, що у нас суддівська гілка влади є незалежною, на неї неможливий вплив, але з іншого боку це працює таким собі бампером, навіть в таких випадках, коли суспільство розуміє, що це рішення є неадекватним. Яким чином суспільство може реагувати на подібні речі, на подібні вироки, і чи дозволяє це чинне законодавство? Тому що будь-який суддя скаже, що він незалежний, і все, і до побачення.
З одного боку, ми маємо розуміти, що незалежність не дорівнює безкарності. У нас чомусь зараз дуже спотворене і відчуття, і подача оцього принципу суддівської незалежності, особливо самими суддями, які кажуть, є принцип суддівської незалежності, все, що б ми не приймали, все ви не маєте втручатися. Та, звичайно, ні. Такого немає, не може бути в демократичному суспільстві. Зворотною стороною медалі є, медалі незалежності є підзвітність суддів суспільству. Чим більше рішення ти приймаєш, чим важливіше рішення для суспільства ти приймаєш, тим більше відповідальність ти, в принципі, за нього несеш. Це абсолютно нормально. Тому в нас дуже сильно не збалансована оця система.
Пане Михайле, але це здебільшого моральна відповідальність, що такого суддю все ж таки реально притягнути до відповідальності?
Його має бути реально притягнути до відповідальності, але система дисциплінарної відповідальності суддів у нас, на жаль, не працює. У нас не спрацювала навіть особлива система, яку ми запровадили, ілюстрації, спочатку закон про очищення влади, спочатку був закон про... який би не був з них перший, про відновлення довіри до судової влади, який тимчасово спеціальну комісію створив по суддях Майдану. Закон про люстрацію в нас був, спеціальні заходи в нас встановлені в законі про так званому про забезпечення права на справедливий суд, який президент вніс і був прийнятий цей закон, але потім ця кваліфікаційне оцінювання це не спрацювало. Зараз буде продовжуватися, подивимося, наскільки воно буде ефективним. Менше десь чи біля 10% лише суддів Майдану були звільнені, а решта, до речі, суддя Лінник, який відпустив Крисіна, це також суддя Майдану, він мав би бути давним-давно звільнений, а враховуючи те, що Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовилася його звільняти свого часу, він далі продовжує от робити те, що він робить. Тому, на жаль, ця система не працює. Для того, щоб ефективно вона працювала, потрібно, щоб до цього відповідально ставилися суддівські органи.
Нагадайте двома фразами, які рішення під час Майдану суддя Лінник приймав?
Стосовно автомайданівців, поїздки до Межигір'я, якщо пам'ятаєте, от недавно була, чи буде скоро річниця цієї поїздки 29 числа, вже 4 роки, коли забирали права не тільки в тих людей, які просто туди їздили, не тільки в тих людей, яких навіть не було там в той день просто фізичний вони не давали про це докази. А навіть у тих людей, в яких прав водіння транспортним засобом ніколи не було. Просто під копірку виносилися всі рішення, спущені згори з адміністрації президента, і це є в матеріалах кримінальних проваджень, які зараз розслідуються. Але розслідування цих проваджень в Генеральній прокуратурі блокується, суддівські органи не надають жодних доказів. Спочатку вони свідчили про те, що був тиск, потім перестали. Політична влада і далі використовує ці інструменти для того, щоб тримати цих суддів на гачку і для того, щоб вони ухвалювали подібні рішення.
А як ви вважаєте, президент якимось чином має реагувати от на такі вироки, як стосовно Юрія Крисіна? Адже якщо він це зробить, то можуть лунати вже закиди на його адресу, що він втручається в роботу судової гілки влади.
А в президента тут дуже комфортна ситуація. Президент зберіг всі, а може і посилив навіть важелі впливу неформальні на процес, але при цьому відповідальності політичної за це не несе, ну, нібито, тому що формально немає більше впливу на процес, на кадрове призначення і так далі. Цим досить часто прикривається і він, і інші політики. Але ситуація дуже загрозлива, тому що можна скільки завгодно вдавати, що ти не контролюєш процес, але якщо суди будуть і далі продовжувати чинити таку несправедливість, то це загрожує, пам'ятаємо, в Нікополі, який був вибух в суді, було дві гранати, які батько загиблого підірвав прямо в залі суду, коли в 21-е вже переносилося судове засідання стосовно звинувачення в вбивстві підозрюваного.
Дякую за те, що ви нам нагадали про цей епізод, та який супроводжує проведення судової реформи в країні. Друзі, з нами в ефірі був Михайло Жерноков, експерт реанімаційного пакету реформ і директор фундації «Де Юре». Ми, власне, кажучи, говорили про зміну в судовій гілці влади.